ΕΡΤ Ιωάννινα.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για την επόμενη περίοδο σε μια συγκυρία όπου η καθημερινότητα του πολίτη, η οικονομία αλλά και η σχέση του με το κράτος βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των τελευταίων ετών είναι αναμφίβολο ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου. Το gov.gr έχει αλλάξει πολλές από τις συναλλαγές μας με το κράτος, όμως το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Λιγότερη γραφειοκρατία, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, προστασία των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Για όλα αυτά, αλλά και για τα μηνύματα της φετινής ΔΕΘ, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σήμερα από τα Τρίκαλα και όντως νομίζω πως η ατζέντα αλλάζει και ακόμα πιο κεντρικά μπαίνει ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες στη χώρα πιο γρήγορα και πιο ψηφιακά.
Έτσι, κύριε Παπαστεργίου, επιστρέφετε από τη ΔΕΘ. Αν σας ζητούσα να μας πείτε ένα πράγμα που θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες και θα το αντιληφθεί άμεσα ο πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο, ποιο θα ήταν αυτό?
Καταρχάς, πλέον μπαίνουν σε λειτουργία όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά περισσότερα. Αυτό το οποίο δείξαμε στον Πρωθυπουργό όμως είναι όντως το επόμενο βήμα του gov.gr, είναι το να μην χρειάζεται πλέον να κατεβάζει τα πιστοποιητικά, ακόμα και σε ψηφιακή μορφή, το δημόσιο πλέον μόνο του, και αυτό, σε αυτό εργαζόμαστε πάνω, τα αναζητά και τα ανακαλεί, τα αντλεί μόνο του, με την έγκριση του πολίτη. Συνεπώς, ο πολίτης τι θα πρέπει μόνο να κάνει? Να δηλώνει ότι δέχεται, ότι συμφωνεί στο, για μια σειρά διαδικασιών που θέλει να κάνει. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αντιληθούν χωρίς ο ίδιος να κάνει οτιδήποτε.
Μιλήσατε στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη μέρα του gov.gr. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον να γνωρίζει ποια υπηρεσία είναι αρμόδια ή ποιο πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσει. Αλλά το ίδιο το κράτος θα βρίσκει τα στοιχεία και θα τον καθοδηγεί. Πότε πρόκειται να το δούμε αυτό στην πράξη?
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι και το παράδειγμα που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο να ξέρεις ότι θα πρέπει να απευθυνθείς στην περιφέρεια ή στην αποκεντρωμένη ή στο Δήμο για να ανοίξει ένα γυμναστήριο? Θα είναι όλες. Είναι αυτό το οποίο δουλεύουμε τώρα, όλες οι υπηρεσίες συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Σήμερα υπάρχει αυτό. Είναι ο μύθος. Είναι η καταγραφή μόνο σήμερα, ως καταγραφή φαίνεται, των διαδικασιών του δημοσίου. Ο αεροπολίτης θα λέει: θέλω να κάνω αυτό. Θα λέει η σελίδα ποια είναι τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έγγραφα. Όλα όσα πλέον υπάρχουν θα αντλούνται μόνα τους. Και να θυμίσω, μάλλον να ενημερώσω, ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης διασυνδέσαμε 804 νέα συστήματα και υποσυστήματα του δημοσίου. Άρα πλέον είμαστε σε θέση να μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Άρα ό,τι μπορεί να αντληθεί μόνο του θα αντλείται. Ό,τι ο πολίτης θα πρέπει να ανεβάζει, το ανεβάζει σε αυτό, στη μία αυτή σελίδα. Για παράδειγμα, μιας και πιάσαμε το παράδειγμα του γυμναστηρίου, την κάτωψη του γυμναστηρίου ή το καταστατικό λειτουργίας του γυμναστηρίου, θα τα ανεβάζει, θα κάνει υποβολή και από εκεί πέρα δεν θα έχει καμία υποχρέωση ο πολίτης να ξέρει σε ποια υπηρεσία πήγανε. Τουναντίον θα έχει την δυνατότητα μέσω του gov.gr και του CRM, που είναι στην ουσία η βάση του νέου gov.gr, να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του και αν για κάποιο λόγο πρέπει κάτι να συμπληρώσει ή κάτι να διορθώσει.
Μάλιστα. Στη ΔΕΘ μιλήσατε για μια Ελλάδα που έως το 2030 θέλει να είναι ψηφιακά κυρίαρχη, να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον απλό πολίτη? Πώς θα δει ο ίδιος την τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώνει την καθημερινότητά του?
Στην προηγούμενη ερώτηση, αυτό το οποίο πρώτα σκέφτηκα να απαντήσω, ήταν ακριβώς αυτό το θέμα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα και άμεσα να δει ο πολίτης στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, είναι πιο σημαντικό ακόμα και από αυτό το οποίο ακούγεται πολύ ωραίο του gov.gr. Και να εξηγήσω γιατί. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έχει σαρώσει τα πάντα. Δεν είναι απλά μια νέα τεχνολογία, είναι μια νέα πραγματικότητα στην ψηφιοποίηση, στις τεχνολογίες πλέον της πληροφορικής. Οπότε τη χρησιμοποιούμε και σε πολλά σημεία του δημοσίου. Σήμερα όμως αγοράζουμε τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ξένα μοντέλα και υποδομές οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων βρίσκονται κάπου μακριά στην Ευρώπη. Αν η χώρα μας θέλει λοιπόν αύριο το πρωί να τρέξει διάφορα σενάρια ή διάφορες διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης, θα ανεβάσει κάποια αρχεία στην τεχνητή νοημοσύνη για να τα επεξεργαστεί η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να ξέρεις πραγματικά πού βρίσκονται αυτά τα αρχεία και ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Κάτι το οποίο για την εθνική κυριαρχία, γιατί μιλήσατε για την κυριαρχία σωστά, είναι κάτι επιλείψιμο. Άρα το πιο σημαντικό και το πολύ σημαντικό είναι να αποκτήσουμε τη δική μας αυτονομία. Όπως είμαστε αυτόνομοι σε αμυντικά συστήματα, όπως πλέον είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά ή σε μεγάλο βαθμό, δεν είμαστε ακόμα 100% γιατί εισάγουμε φυσικό αέριο, εξίσου σημαντικό ή και πιο σημαντικό είναι να είμαστε αυτόνομοι και στη τεχνολογία. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι τέλος Μαρτίου εγκαινιάζεται ο πρώτος μεγάλος υπολογιστής για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπερυπολογιστές λέγονται αυτά τα μηχανήματα, στον Λαύριο. Τον Οκτώβριο βγαίνει στον αέρα διαγωνισμός για ένα δεύτερο μηχάνημα στην Κοζάνη. Καταθέσαμε πλέον επίσημα την πρότασή μας για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημιουργίας τέτοιων υπολογιστών, λέγεται Giga Factories, και ήδη έχουμε δεσμεύσει 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, ναι, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται και το σημείο στο οποίο είναι, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, Ασία, Αφρική και Ευρώπη, δημιουργεί τέτοιες υποδομές, πάντα όμως με μια έννοια βιωσιμότητας και κυρίως με ενεργειακούς όρους το λέω, γιατί θα ακούτε κι εσείς πολλές ενστάσεις για τα data centers και την ενέργεια και το νερό. Δεν έχουμε τέτοια συστήματα και δεν μιλάμε για τέτοια συστήματα και τέτοιας κλίμακας συστήματα. Μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι διαστασιολογημένα για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στους φυσικούς πόρους.
Ένα από τα σημαντικότερα όμως θέματα που αναδείξατε στη ΔΕΘ είναι και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, που βρισκόμαστε σήμερα με το Kit Wallet, το όριο ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πότε θα μπορεί πραγματικά ένας γονέας να δει το μέτρο να εφαρμόζεται?
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα εξηγήσω το λόγο. Είναι ένα θέμα το οποίο καταρχάς απασχολεί όλο τον κόσμο με πολύ
όλη την κοινωνία.
Ναι, όλη την κοινωνία και σε όλο τον κόσμο, όλες τις τοπικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Με πολύ πυκνές εξελίξεις. Η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια λύση την ώρα που στις ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα έγινε ένας ιστορικός συμβιβασμός που κόστισε συνμέτα 18 δισεκατομμύρια και προήλθε από πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί πέρα το σύστημα επιτρέπει στις πολιτείες να κινηθούν εναντίον εταιριών. Τι έγινε? Οι πολιτείες είπαν πως, αγαπητή Μέτα, σε καταγγέλνουμε γιατί χρησιμοποιείς εθιστικά μοντέλα για όλους, μικρούς και μεγάλους, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρητικά μπορούμε να ελέγξουμε το χρόνο μας. Δεν το κάνουμε, αλλά θεωρητικά μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά για τα παιδιά είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο για την παιδική τους ηλικία, την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, των μαθησιακών τους ικανοτήτων κλπ. Η ΜΕΤΑ λοιπόν δεν δέχεται με τις κατηγορίες, αλλά στην έννοια να πληρώσει 17,9 δισεκατομμύρια στις πολιτείες αυτές. Αποδεχόμενη παράλληλα να κάνει 13 μέτρα προς ανακούφιση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή τι, να βάλει περιορισμούς χρονικούς, να απαγορεύσει την χρήση μετά τις 12 το βράδυ, να μην μπορούν τα παιδιά να δέχονται μηνύματα από αγνώστους και μια σειρά άλλων τέτοιων πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε άμεσα και στην Ευρώπη τι σκέφτεται και η Meta αλλά και η TikTok, γιατί κυρίως αυτές οι δύο είναι πλατφόρμες μαζί με κάποιες μικρότερες, να κάνει για τα μέτρα αυτά και κυρίως κατά πόσο όχι θα πει ότι θέλει να εφαρμόσει κλειδώματα, αλλά θα τα υλοποιήσει. Γιατί το πρόβλημα και στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πως όλες αυτές οι ρυθμίσεις έρχονται με την αποδοχή των γονέων. Αλλά πάλι οι γονείς θα είναι αυτοί που θα μπορούν να ρυθμίσουν τα κινητά των παιδιών ή τους λογαριασμούς των παιδιών καλύτερα. Με αποτέλεσμα να έχουμε το εξής φαινόμενο που το ζουν οι γονείς, ότι ένα παιδί στο σχολείο να έχει ένα ξεκλείδωτο τελείως λογαριασμό στο TikTok και να μπορεί να το βλέπει, γιατί έτσι αποφάσισε ή δεν ασχολήθηκε ο γονιός του, και ένα άλλο παιδί να γκρινιάζει γιατί δεν έχει την ελευθερία που έχει ο φίλος του. Δεν θεωρώ πως αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι αυτή την οποία εμείς επιμένουμε, δηλαδή την απαγόρευση κάτω των 15, μέχρι να δούμε ότι οι πλατφόρμες πραγματικά έχουν σκοπό να κλειδώσουν, να ρυθμίσουν τις δυνατότητες που έχουν, προστατεύοντας από περιεχόμενο και εθισμό με το συνεχές scrolling τα παιδιά μας.
Η μετάβαση όμως στο ψηφιακό κράτος δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων. Πόσο ασφαλής πρέπει να αισθάνεται σήμερα ο πολίτης όταν τα στοιχεία του είναι στο gov.gr και στα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου? Πόσο πιθανό είναι ένα μεγάλο κυβερνοχτύπημα να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα σε κρατικές υποδομές?
Σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο, προφανώς όλα αυτά δεν είναι σενάρια που θα σας έλεγα ότι 100% δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, αλλά κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μην γίνει. Καταρχάς δεν μιλάμε για ένα σύστημα, τα συστήματα του δημοσίου είναι πολλά και σε διάφορα σημεία, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ακριβώς για να διασφαλίσει ότι ακόμα και σε ένα σύστημα κάτι συμβεί, δεν θα είναι μια οριζόντια ζημιά αυτή που θα γίνει. Στο παρελθόν είχαμε ζητήματα μικρότερης κλίμακας, πρόσφατα στην τηλεμετρία του ΟΣΑ, του ΆΣΑ, συγγνώμη, των εμφορίων της Αθήνας. Στο παρελθόν είχαμε στο ΕΑΠ, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, παρότι τα πανεπιστήμια έχουν την αυτονομία τους και δεν βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του σκληρού πυρήνα του δημοσίου. Άρα μικρότερα συμβάντα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία τέτοια διαρροή προσωπικών δεδομένων σε βαθμό που να πρέπει να ανησυχήσουμε. Σε παλιότερες βάσεις δεδομένων ή σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν τέτοιες, για παράδειγμα είναι γνωστή ιστορία στις ευρωεκλογές, αλλά δεν ήταν πράγματα τα οποία οφειλόντουσαν σε τεχνολογικά λάθη ή προβλήματα.
Μάλιστα. Να έρθουμε και λίγο στην περιφέρεια. Στην Ήπειρο υπάρχουν ορεινά και απομακρυσμένα χωριά όπου η ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο εξακολουθεί να μην έχει καμία σχέση με αυτή ενός μεγάλου οικού κέντρου. Θα πάψει ποτέ ο τόπος κατοικίας να καθορίζει και το επίπεδο αυτής της ψηφιακής πρόσβασης ενός πολίτη?
Είναι πολύ σωστό και εύλογο το ερώτημα. Για τον λόγο αυτό τρέχουν σήμερα σημαντικά προγράμματα. Τρέξαμε τα vouchers γιατί και στα κέντρα των πόλεων δεν είχαμε. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Κατάγομαι την περιφέρεια σήμερα, σας μιλάω από τα Τρίκαλα. Οπότε τα προγράμματα των vouchers, το Gigabit Voucher και το Smart Readiness δώσαν τη δυνατότητα σε περίπου 460.000 πολίτες να εξοπλίσουν τα σπίτια της επιχειρήσης τους με ευρυζωνικές συνδέσεις. Και τώρα πλέον τρέχει πολύ πιο γρήγορα ένα πρόγραμμα σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFBB, το οποίο με 850 εκατομμύρια έρχεται να δώσει ευρυζωνικότητα σε περιοριστικές περιοχές, ακριβώς εκεί, σε χωριά, στα οποία δεν θα πήγαινε καμία εταιρεία μόνη της, γιατί δεν θα είχε εμπορικό ενδιαφέρον να το κάνει για 5 και 10 συνδέσεις. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα τρέχει. Μάλιστα, προχθές, στην περιοδία που έκανα στην Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία, στη Β' Θεσσαλονίκης, πέτυχα στα Κουφάλια ένα συνεργείο, τα Κουφάλια ένα περιαστικό οικισμό του Δήμου Χαλκιδόνας, συνεργεία να εγκαθιστούν οπτική είναι μέσω του προγράμματος UFBB. Άρα λίγη υπομονή μέχρι τα επόμενα 1-2 χρόνια σε μεγάλο βαθμό και στην Ήπειρο και στα Τρίκαλα και σε άλλες περιοχές, σε χωριά πλέον πέριξ των μεγάλων πόλεων, θα δούμε να προχωράει η οπτική. Είναι αυτό βέβαια θέλει και προαπαιτεί και τη συνεργασία των δημοτικών αρχών από τη μία, αλλά και την καλή εκτέλεση των έργων από τους εργολάβους από την άλλη, έτσι ώστε να προχωράει γρήγορα αυτή η ανάπτυξη οπτικών ινών.
Μάλιστα. Έχετε διατελέσει δήμαρχος πολλά χρόνια και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στους δήμους? Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε δήμους που εντοπίζουν γρηγορότερα βλάβες, προβλήματα καθαριότητας, κυκλοφορίας ή ακόμη και κινδύνους της πολιτικής προστασίας?
Η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς και μπορεί να μπει και στους δήμους. Μάλιστα, κάποιοι δήμοι πιλωτικά ξεκινάνε και κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο σκοπός είναι και εμείς από τη μεριά μας ως Υπουργείο να βοηθήσουμε τους Δήμους. Δεν είναι ένα εύκολο σπορ να το κάνουν μόνοι τους. Να χρησιμοποιήσουν έτοιμες κάποιες εφαρμογές ή να μας θέσουν ζητήματα και να τους φέρουμε πίσω λύσεις. Περιμένουμε την οριστικοποίηση ενός μεγάλου διαγωνισμού για μια σύμβαση πλαισίου για τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να φέρουμε και πιο κοντά και πιο γρήγορα τις εφαρμογές αυτές στην αυτοδιοίκηση. Το κάνουμε ήδη στο ελληνικό δημόσιο εδώ και πάνω από 3 χρόνια. Και η αυτοδιοίκηση όμως προφανώς και έχει και μπορεί να περιμένει λύσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Πιστεύετε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση μπορεί να το πει με σιγουριά στον πολίτη ότι εδώ αλλάξαμε πραγματικά το κράτος?
Όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να επισκεφθεί και αυτή την εβδομάδα στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να δει. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε και εύκολα ποια ήταν η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, η Ελλάδα των γραφείων, των ουρών, του γκισέ, των διαφόρων εκτυπωμένων σαν τα 4 χαρτί ανακοινώσεων του στυλ, το πρωτόκολλο στον τρίτο, όχι πληροφορίες εδώ, το σανσέρ είναι χαλασμένο. Γιατί αυτή ήταν η Ελλάδα και την έχουμε ξεχάσει νομίζω, και όλη αυτή η μετάβαση έγινε σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε 7 χρόνια η Ελλάδα από απόλυτος ουραγός των ψηφιακών δικτών της Ευρώπης σήμερα φιγουράρει σε πολύ καλές θέσεις πάνω από τον μέσο όρο. Συνεπώς Ναι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξυπηρέτηση του πολίτη, το gov.gr δημιούργησαν πραγματικά στο επίπεδο αυτό μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία εκεί είναι ιχνηλατήσιμη, δηλαδή μπορείς να βρεις τι έχει κάνει. Γιατί η απάντηση στη διαφθορά και στο ερώτημα των ημερών, νομίζω πως είναι αυτή, πέρα από την όποια άλλη ποιότητα του πολιτικού συστήματος, είναι οι ψηφιακές εφαρμογές και το να μπορείς πλέον να εντοπίσεις ψηφιακά ίχνη για κάποιον ο οποίος μπήκε χωρίς να έχει την δικαιοδοσία στο σύστημα του ΠΚΠ για να κάνει δηλώσεις, χωρίς να έχει χωράφια, χωρίς να έχει ζωικό κεφάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν πλέον έχουν κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό εκεί στον ΠΚΠ, που πλέον οι πληρωμές, οι τελευταίες πληρωμές έγιναν με τη δική μας συνεργασία. Έγιναν στο σύστημα συνταγογράφησης στο Υπουργείο Υγείας, το νέο σύστημα που πληρώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πλέον εκεί πέρα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε πάρα πολύ πιο γρήγορα απάτες με στεγογραφήσεις, γι' αυτό και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Άρα ναι, η απάντηση νομίζω πως μπορεί και να είναι αυτή, περισσότερη τεχνολογία, αλλά με σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή ή δεν θέλουν να έχουν, κρατώντας παράλληλα τα ΚΕΠ ως την αναλογική γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη.
Σεργίου, κάτι τελευταίο και θα σας αποδεσμεύσω, γιατί έχω καταχραστεί το χρόνο σας. Αν ξαναμιλήσουμε ακριβώς ένα χρόνο μετά την επόμενη ΔΕΘ, ποιο είναι το ένα πράγμα που, για το οποίο θέλετε και μπορείτε να μας πείτε ότι εμείς αυτό το ολοκληρώσαμε?
Αν μιλήσουμε σε ένα χρόνο και είμαστε ενδιαθέσεις, σημαίνει πως έχουμε κερδίσει τις εκλογές, άρα είναι πάρα πολύ καλό και σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο νομίζω πως πρέπει να ολοκληρώσουμε είναι αυτό που σας έλεγα, ο επόμενος μεγάλος στόχος, ο οποίος πλέον μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα, γιατί ολοκληρώσαμε χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που ήταν ένας βραχνάς μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Είναι πλέον αυτός ο νέος τρόπος προσέγγισης και εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω του gov.gr, στον οποίο δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να ξέρει τίποτα παρά μόνο το τι θέλει να κάνει. Δεν θα χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό, να κάνει τη δουλειά του μέσα σε 2 λεπτά και από εκεί και πέρα το κράτος να λογοδοτεί για την όποια καθυστέρησή του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και σε μένα προσωπικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αντίο, για χαρά.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων.